آقا نقل لیدی، آقا نقل لیدی، دیدی چی من وقتی چی سیر و سلوک کردم بیر مقامت ساختم با آیات قرآن منو اخیدیدلر. بعضی جزلر دیده سلام لک من اصحاب الیمین، سلام اوسون سن اصحاب یمینن، یعنی سن اصحاب یمینن اولوبسان، همین بو آیاتی اخیدیدلر دیدی منه. انسان بو آیات عالم هستیده اخنه، اما قلاق یوختو اشیتمیه. بو آیاتی جره دل انسان اشیده، چون باطن عالم هستیده بو آیات اخنه، قلب عالم هستیده بو آیات اخنه. پروردگار عالم دعوت الی özüne ondan حدیث قدسده بوره منم دوستارم هر جون 70 دفعه ölerler. نه جور الیلر دیر الیلر. اگر شهوت üste ayağı koydun öldün، یعنی خودیتی öldürdün، نامحرم قباقوه چıxdı bakmadın، bir lahza təbiyyətdə öldün، Allah'dan Allah seni ihya eləy، getdin qabağa، özündən muraqıb ol cinən، haram qabağa çıxdı، haram üstə ayaq qoydun، təbiyyətün öldü، yəni insani təbiyyi öldü، həyatı dovvan pərverdiqarı aləm insana verir، dubara insan bu aləmə gəlir. Hər günah qabağında insan gəldi qabağında، nəfsinə dedi hop، nəfsin saxladı، insani təbii öləy، insani ki tinləndi، topraqdandı، o insan öləy، pərverdiqarı aləm dubara həyat verir. Zat-zati əhədiyyət buyurdu ki، من عمل صالحا من ذكر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. هر کس عمل صالح انجام بره، چیشی اولی olsun، خانم اولی olsun، پروردگار عالم بری، فرقی یوختی بین چیشی و خانم. معیار عمل صالح انجام vermeydi، معیار ایمان دی. پروردگار عالم بری هر کس عمل صالح انجام بره، چیشی اولا یا خانم اولا و ایمان ده اولا، فلنحيينه حياه طيبه، دم به دم اونا حیات طیب ورم، دم به دم دیرلدرم اونی، اما حیات پاکان، پاک حیات ورم اونا، پاک دیرلیک ورم.